قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين.
Disseram: queremos comer dela e queremos que tu tranquilizes os nossos corações, para que saibamos que realmente nos dizes a verdade e que sejamos testemunhas de tudo isso.